Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Πανέρι με τα όνειρα» του Κώστα Νικολάου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εστήρ, από τα κεφάλαια 1 και 2. Όμως η βασίλισσα αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή του βασιλιά. Τότε εκείνος, φοβερά οργισμένος, μίλησε αμέσως με τους συμβούλους του που ήξεραν να διαβάζουν τα αστέρια και να βρίσκουν το σωστό, όπως έπρεπε να γίνεται με κάθε υπόθεση του βασιλιά. Παρουσιάστηκαν λοιπόν ο Καρσενά, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουχάν, οι 7 ανώτατοι μετά το βασιλιά ηγεμόνες της Περσίας και της Μηδίας, που είχαν πάντοτε ελεύθερη είσοδο σε αυτόν. Ο βασιλιάς τους είπε: «Έστειλα τους ευνούχους μου στη βασίλισσα Αστίν, αλλά εκείνη δεν υπάκουσε στη διαταγή μου. Τι ποινή θα της επιβάλλουμε?» Τότε ο Μεμουχάν απάντησε στο βασιλιά και στους άλλους ηγεμόνες: «Η βασίλισσα Αστίν δεν παρανόμησε ενάντια μόνο στο βασιλιά, αλλά και στους ηγεμόνες και σε όλους τους λαούς που κατοικούν στις επαρχίες του βασιλείου. Γιατί όλες οι γυναίκες, όταν μάθουν την πράξη αυτή της βασίλισσας, δεν θα υπολογίζουν πια τους άντρες τους. Θα λένε: ο βασιλιάς Ξέρξης διέταξε να πάει σε αυτόν η βασίλισσα Αστίν και εκείνη αρνήθηκε. Από σήμερα οι γυναίκες των ηγεμόνων του βασιλιά στην Περσία και στη Μηδία, που θα μαθαίνουν την πράξη αυτή της βασίλισσας, θα απειθαρχούν σε αυτούς. Και αυτή η απειθαρχία θα προκαλέσει την οργή των συζύγων τους. Αν το εγκρίνεις λοιπόν, βασιλιά, ας εκδοθεί ένα διάταγμα ότι ποτέ πια δεν θα ξαναπαρουσιαστεί η Αστίν στο βασιλιά Ξέρξη. Αυτό το διάταγμα να συμπεριληφθεί στους νόμους των Περσών και των Μίδων που δεν μπορούν να μεταβληθούν. Και το βασιλικό της αξίωμα να το δώσει σε μια σύζυγο πιο άξια από αυτήν. Μόλις μαθευτεί η βασιλική απόφαση που θα εκτελεστεί σε ολόκληρο το βασίλειο, όλες οι γυναίκες θα σέβονται τους άντρες τους, είτε είναι επίσημοι είτε άσημοι». Η πρόταση αυτή του Μεμουχάν άρεσε στο βασιλιά και στους ηγεμόνες και ο βασιλιάς την υιοθέτησε. Έστειλε γραπτή διαταγή σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου, στη γλώσσα του λαού κάθε επαρχίας και στο σύστημα γραφής της, ότι κάθε άντρας πρέπει να είναι αυτός αρχηγός του σπιτιού του και να μιλάει με αυθεντία. Μετά από αυτά τα γεγονότα, όταν πια είχε υποχωρήσει η οργή του βασιλιά, αυτός εξακολουθούσε να θυμάται την Αστίν και την πράξη της, καθώς και την απόφασή του εναντίον της. Τότε του είπαν οι αυλικοί του: «Ας αναζητηθούν για σένα, βασιλιά, όμορφες κόρες, παρθένες, και να ορίσεις επιθεωρητές σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου σου, οι οποίοι να συγκεντρώσουν στα ανάκτορα των Σούσων, στο Γυναικονίτη, όλες αυτές τις όμορφες κόρες. Ο Εγάη, ευνούχος του βασιλιά και επόπτης των γυναικών του, θα τις παραλάβει και θα φροντίσει για τον καλοπισμό τους. Εκείνη η νέα που θα σου αρέσει περισσότερο θα βασιλέψει στη θέση της Αστίν». Η πρόταση άρεσε στο βασιλιά και την έκανε δεχτή. Εκεί στο φρούριο των Σούσων κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχαίος, από τη φυλή Βενιαμίν, γιος του Ιαΐρου, γιου του Σεμεΐου, γιου του Κις. Όταν ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ είχε οδηγήσει από τη Βαβυλώνα στην Αιχμαλωσία έναν αριθμό κατοίκων της Ιουδαίας μαζί με το βασιλιά Ιωαχήν, ανάμεσά τους ήταν και ο Μαρδοχαίος. Ήταν κηδεμόνας της εξαδέλφης του, της Χαδασά, δηλαδή της Εσθήρ. Η κόρη ήταν πολύ όμορφη. Οι γονείς της είχαν πεθάνει και την είχε υιοθετήσει αυτός για κόρη του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Έχουμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά να μελετούμε το βιβλίο της Εσθήρ. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, είδαμε τα πρώτα 11 εδάφια και είδαμε το πώς η βασίλισσα του Ξέρξη καλείται να πάρει μέρος σε ένα μεγάλο γεύμα. Και όχι απλώς να πάρει μέρος σε γεύμα, αλλά καλείται στην πραγματικότητα να χορέψει και να επιδείξει την ομορφιά της μπροστά σε όλους τους άνδρες που έχει καλέσει ο άντρας της. Ερχόμαστε όμως τώρα στο εδάφιο 12 να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Όμως η βασίλισσα αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή του βασιλιά. Τότε εκείνος, φοβερά οργισμένος, μίλησε αμέσως με τους συμβούλους του, που ήξεραν να διαβάζουν τα αστέρια και να βρίσκουν το σωστό, όπως έπρεπε να γίνεται σε κάθε υπόθεση του βασιλιά. Παρουσιάστηκαν λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τα ονόματα των συμβούλων, οι 7 ανώτατοι μετά το βασιλιά ηγεμόνες της Περσίας και της Μηδίας, που είχαν πάντοτε ελεύθερη είσοδο σε αυτόν. Ο βασιλιάς τους είπε: «Έστειλα τους ευνούχους μου στη βασίλισσα Αστίν, αλλά εκείνη δεν υπάκουσε τη διαταγή μου. Τι ποινή θα της επιβάλλουμε?» Μπορούμε να φανταστούμε σε ποια δύσκολη θέση βρέθηκε ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είπε στους επισκέπτες του: «Έχω μια πραγματική έκπληξη για σας. Θέλω να δείτε τη βασίλισσά μου. θα σταθεί μπροστά σας με το βασιλικό στέμα στο κεφάλι της. Είναι πολύ όμορφη. Μετά από λίγο, ένας από τους ευνούχους του βασιλιά τον πλησίασε και του ψιθύρισε στα αυτή. Δεν θα έρθει. Η Αστίν αρνήθηκε την πρόταση του βασιλιά. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ήταν μια πρόταση η οποία δεν ήταν πρέπουσα. Ήταν πολύ προσβλητική. Την κάλεσε, θα ρίσκεται, ήταν παλακίδα. Θα ρίσκεται, ήταν μια δούλα. Να επιδείξει την ομορφιά της και να χορέψει μπροστά σε όλους αυτούς τους άντρες. Φανταστείτε τη θέση του βασιλιά, ότι έπρεπε τώρα να σηκωθεί και να πει: «Λυπάμαι, κύριε, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε το βραδινό πρόγραμμα. Η ατραξιόν της βραδιάς που σας υποσχέθηκα δεν θα έρθει. Η βασίλισσα δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί απόψε». Φανταστείτε το ψιθύρισμα στην αίθουσα. Οι επισκέπτες άρχισαν να λένε: «Τι είδους βασιλιάς είναι αυτός που δεν μπορεί ούτε να διατάξει τη βασίλισσά του?» Παρόλο που αισθάνομαι ότι η Αστίν ήταν απόλυτα δικαιολογημένη να αρνηθεί την πρόταση του βασιλιά, νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί. Πιστεύω ότι ακόμα και η ίδια η ζωή της κινδύνευε. Θα έπρεπε να είχε σκεφτεί το γεγονός ότι η άρνησή της θα έφερνε μεγάλο σκάνδαλο και θα βλέπτε σοβαρά την εκστρατεία του άνδρα της κατά της Ελλάδος. Κάτω από τις περιστάσεις θα έπρεπε ίσως να παρουσιαστεί στο γεύμα. Η κατάσταση απαιτούσε μια κρίσιμη συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι άνδρες που αναφέρονται σε αυτήν την περικοπή ήταν οι πρίγκιπες που συναντιόντουσαν με τον βασιλιά σε όλες τις περιστάσεις και συναντήθηκαν μαζί του προσωπικά και ιδιαίτερα, ακριβώς όπως οι υπουργοί συναντιούνται με τον πρωθυπουργό. Το όλο θέμα μπορεί να ακούγεται για μας αστείο σήμερα, αλλά εκείνο τον καιρό δεν ήταν καθόλου δευτερεύον. Η βασίλισσα είχε αρνηθεί να υπακούσει μια διαταγή του βασιλιά. Το συμβούλιο έπρεπε να φροντίσει για αυτή την κρίση. Ετοιμάζονται για μια μεγάλη εκστρατεία, πολεμική. Και η βασίλισσα δεν κάνει αυτό που της ζητάει ο βασιλιάς. Τι θα έπρεπε να κάνει μαζί της? Φαίνεται ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένος νόμος που θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Έτσι λοιπόν, όπως διαβάζουμε σε εδάφια 16 με 18, ένας από τους συμβούλους απάντησε στο βασιλιά και στους άλλους ηγεμόνες. Η βασίλισσα Αστίν δεν παρανόμησε ενάντια μόνο στο βασιλιά, αλλά και στους ηγεμόνες και σε όλους τους λαούς που κατοικούν στις επαρχίες του βασιλείου. Γιατί όλες οι γυναίκες, όταν μάθουν την πράξη αυτή της βασίλισσας, δεν θα υπολογίζουν πια τους άντρες τους. Θα λένε: «Ο βασιλιάς Ξέρξης διάταξε να πάει σε αυτόν η βασίλισσα Αστίν και εκείνη αρνήθηκε. Από σήμερα οι γυναίκες των ηγεμόνων του βασιλιά στην Περσία και στη Μηδία, που θα μαθαίνουν την πράξη αυτής της βασίλισσας, θα απειθαρχούν σε αυτούς. Και αυτή η απειθαρχία θα προκαλέσει την οργή των συζύγων τους». Έχουμε ακούσει πολλά για το γεγονός ότι εκείνο τον καιρό οι γυναίκες ήταν απλώς κινητή περιουσία του ανδρός. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι αλήθεια, αλλά προφανώς η Αστίν είχε αρκετή ελευθερία και δεν υπήρχε νόμος που να αναγκάσει να υπακούσει στη διαταγή του βασιλιά για να έρθει στο γεύμα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί τώρα έναν σοβαρό και σκληρό νόμο που θα κανόνιζε την κατάσταση. Εκείνη τη στιγμή κάποιος ονόματι Μεμουχάν παίρνει το λόγο, ο οποίος πιστεύω θα ήταν το υποζύγιο κάποιας ισχυρής γυναίκας. Πώς το ξέρω? Φοβάται πως όταν η πράξη της βασίλισσας μαθευτεί από τις άλλες γυναίκες, θα αρχίσουν να περιφρονούν τους άντρες τους. Αν η βασίλισσα δεν τιμωρηθεί γι' αυτό, δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του. Δεν νομίζω ότι του έπεφτε λόγος στο ίδιο το σπίτι. Νομίζω ότι η γυναίκα του έπαιρνε τις περισσότερες αποφάσεις. Αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους που πήρε το λόγο στη συνάντηση αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν πολλοί άνδρες που παίρνουν διαταγές από άλλους στην εργασία τους. Δεν έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Μετά πηγαίνουν σπίτι και ούτε οι γυναίκες τους τους αφήνουν να εκφραστούν. Μερικές φορές τέτοιοι άνδρες συνέχεια μιλάνε χωρίς να έχουν τίποτα να πούν. Κάνουν προτάσεις χωρίς να έχουν ιδέες. Ίσως αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ήταν ένας από τους ηγεμόνες, αλλά τα λόγια του φαίνονται να υπονοούν ότι θα έχω πόλεμο για αυτό το θέμα όταν φτάσω σπίτι. Μάλιστα νομίζω ότι έφτασε στο συμπέρασμα ότι δεν γινόταν να γυρίσει σπίτι του αν δεν πέρανε εδώ μια απόφαση και μια σκληρή τιμωρία για τη βασίλισσα. Ίσως να έχετε ακούσει το ανέκδοτο για τον άνδρα που έκανε το μάγκα στην εργασία του το πρωί στο γραφείο και άρχισε να καφιέται. «Χθες το βράδυ η γυναίκα μου έπεσε στα γόνατα για χάρη μου». Κάποιος όμως που γνώριζε την κατάσταση στο σπίτι του και λιγάκι πιο σκεπτικός ρώτησε πώς ακριβώς συνέβη και αυτό και τι ακριβώς σου είπε όταν έπεσε στα γόνατά σου. Ο άλλος έπεσε αμηχανία και ομολόγησε. Ναι, ήταν πεσμένη στα γόνατα και κοίταζε κάτω από το κρεβάτι και μου είπε «Βγες από εκεί κάτω, δειλέ». Έτσι λοιπόν, τέτοιος πρέπει να ήταν και αυτός ο Μεμουχάν και κάνει την εξής πρόταση. Αν το εκρίνεις λοιπόν, βασιλιά, ας εκδοθεί ένα διάταγμα ότι ποτέ πια δεν θα ξαναπαρουσιαστεί η Αστίν στον Ξέρξη βασιλιά. Αυτό το διάταγμα να συμπεριληφθεί στους νόμους των Περσών και των Μίδων που δεν μπορούν να μεταβληθούν. Και το βασιλικό της αξίωμα να το δώσει σε μια σύζυγο πιο άξια από αυτήν. Μόλις μαθευτεί η βασιλική απόφαση που θα εκτελεστεί σε ολόκληρο το βασίλειο, όλες οι γυναίκες θα σέβονται τους άνδρες τους, είτε επίσημοι είτε άσημοι. Η πρόταση αυτή άρεσε στο βασιλιά και στους ηγεμόνες και ο βασιλιάς την υιοθέτησε. Έστειλε γραπτή διαταγή σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου, στη γλώσσα του λαού κάθε επαρχίες και στο σύστημα γραφής της, ότι κάθε άνδρας πρέπει να είναι αρχηγός του σπιτιού του και να μιλάει με αυθεντία. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι το σκηνικό στο βιβλίο της Εστίρ είναι μια ειδωλολατρική αυλή. Θεσπίζεται ένας ειδωλολατρικός νόμος που δεν έχει τίποτα να κάνει με τον νόμο του Θεού. Ούτε είναι χριστιανικός κατά κανένα τρόπο. Είναι ένας καινούριος νόμος, αλλά είναι ο νόμος των Μηδών και των Περσών. Η βασίλισσα λοιπόν παραμερίζεται. Δεν είναι πια αυτή η βασίλισσα. Αυτό συνέβη γιατί αρνήθηκε να υπακούσει το βασιλιά. Μια γραπτή διαταγή φεύγει από το παλάτι. Διακήρυται ότι στο βασίλειο η σύζυγος έπρεπε να σέβεται τον άνδρα της και αυτός να κυβερνά. Προφανώς αυτό δεν συνέβαινε ως τότε στην αυτοκρατορία των Μηδών και των Περσών. Τώρα είναι νόμος και δεν μπορεί να μεταβληθεί ή να αλλαχθεί. Ο νόμος αποκαλύπτει το χαρακτήρα του Ξέρξη, όπως στέκεται μέσα στην κοσμική ιστορία. Θα θυμάστε ότι πήρε το στρατό του, το μεγαλύτερο που είχε ποτέ παραταχθεί, και έφτασε μέχρι τις Θερμοπύλες. Ήρθε επίσης με ένα στόλο από 300 καράβια, τα οποία καταστράφηκαν στη Σαλαμίνα. Ο άνθρωπος αυτός, σε μια στιγμή τρέλας, κατέβηκε στη θάλασσα και χτυπούσε τα κύματα με μια ζώνη επειδή κατέστρεψε το στόλο του. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Και δεν είναι ο μοναδικός. Φαίνεται να ήταν άνθρωπος που υπέφερε από κάποιο είδους ψυχικής ή διανοητικής ανομαλίας, όπως όλους αυτούς προσπάθησαν να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες. Ο Ιούλιος Κέσσαρα, ο Ναπολέον, ο Χίτλερ, όλοι κάπου ψυχικά ήταν διαταραγμένοι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας διεθνής νόμος ότι όποιος θέλει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης θα πρέπει να εξετάζεται κατευθείαν από ψυχίατρο. Παρ' όλα αυτά, άνθρωποι με τέτοιες ψυχώσεις έχουν καταφέρει να μεγαλουργήσουν μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και αυτό σίγουρα είναι αλήθεια για τον Ξέρξη. Ένας άνθρωπος με τρομερή ικανότητα και όμως, στον παράλογο θυμό του, επέτρεψε τον εκτοπισμό της ωραίας βασίλισσάς του. Έγινε νόμος των Μηδών και των Περσών, ένα διάταγμα που δεν μπορούσε να μεταβληθεί και αργότερα θα το μετανιώσει. Παρόλο που αργότερο ο βασιλιάς, ο ίδιος θέλησε να παραβεί τον νόμο, δεν μπόρεσε. Ο νόμος των Μήδων και των Περσών δεν μπορούσε να παραβιαστεί. Όμως εδώ τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο και είναι καιρός τώρα να δούμε το δεύτερο κεφάλαιο. Και σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε έναν διαγωνισμό ομορφιάς για την επιλογή της επόμενης βασίλισσας. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα τέσσερα εδάφια. Μετά από αυτά τα γεγονότα, όταν πια είχε υποχωρήσει η οργή του βασιλιά, αυτός εξακολουθούσε να θυμάται την Αστίν και την πράξη της, καθώς και την απόφαση του εναντίον της. Τότε του είπαν οι αυλικοί του: «Ας αναζητηθούν για σένα, βασιλιά, όμορφες κόρες παρθένες, και ο βασιλιάς να ορίσει επιθεωρητές σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου του, οι οποίοι να συγκεντρώσουν στα ανάκτορα των Σούσων, στο γυναικονίτη, όλες αυτές τις όμορφες κόρες. Ο Αγάη, ευνούχος του βασιλιά και επόπτης των γυναικών του, θα τις παραλάβει και θα φροντίσει για τον καλοπισμό τους. Εκείνη η νέα που θα σου αρέσει περισσότερο, θα βασιλέψει στη θέση της Αστίν». Η πρόταση άρεσε στο βασιλιά και την έκανε δεκτή. Το πρώτο λοιπόν εδάφιο αυτού του κεφαλαίου αρχίζει με τα λόγια «μετά από αυτά τα γεγονότα». Μετά από ποια γεγονότα? τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο πρώτο κεφάλαιο και την εκστρατεία στην Ελλάδα, όπου ο Ξέρξης έχει ολοκληρωτικά ιτηθεί. Μετά την ήττα του, επέστρεψε με βαθιά μελαγχολία στο παλάτι του. Στη μιζέρια προστέθηκε και ασφαλώς η απουσία της βασίλισσάς του και το γεγονός ότι ο νόμος των Μηδών και των Περσών δεν μπορούσε να μεταβληθεί, ακόμα και από τον ίδιο τον βασιλιά. Η Αστίν δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να γίνει βασίλισσά του. Θα πρέπει να στραφούμε στην κοσμική ιστορία για την εκστρατεία του Ξέρξη κατά των Ελλήνων, μιας και η βίβλος δεν μας κάνει κάποια αναφορά σε αυτήν την εκστρατεία. Οδήγησε ο Ξέρξης ένα τεράστιο στρατό κατά των Ελλήνων. Το μυστικό της δύναμης των Περσών ήταν στα νούμερα. Αλλά ο Πέρσιος στρατιώτης ως άτομο δεν ήταν τόσο καλά εκπαιδευμένος όσο ο Έλληνας στρατιώτης. Οι Έλληνες έδιναν έμφαση στο άτομο και ως αποτέλεσμα ένας Έλληνας στρατιώτης θα μπορούσε να κανονίσει 10 Πέρσες. Έτσι στη μάχη των Θερμοπυλών μόνο λίγοι Πέρσες μπορούσαν να περνούν το στενό πέρασμα μεταξύ του βουνού και της θάλασσας. Ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες πέτυχαν μια σημαντική νίκη πάνω στο Περσικό στρατό. Ήταν μια ατυχή ήττα για τον Ξέρξη, αλλά ο Θεός εξουσίαζε. Η δύναμη θα περνούσε από την Περσία στην Ελλάδα. Μετά την ήττα του, και καθώς αισθάνεται μοναξιά, βαδίζει πάνω κάτω στο παλάτι του κάθε μέρα. Σκέφτεται την Αστίν, αλλά ο νόμος που έκανε σχετικά με τη βασίλισσα δεν μπορεί να αλλαχθεί. Έχει παραμερίσει αυτή την όμορφη γυναίκα, αυτή η γυναίκα που προφανώς αγαπούσε και δεν μπορεί να την έχει ποτέ ξανά πίσω. Οι υπηρέτες ξέρουν την κατάσταση του μυαλού του και τον παρακολουθούν. Ξέρουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Το υπουργικό συμβούλιο του βασιλιά, όπου παίρνουν μέρος άνθρωποι με πολύ ψηλές θέσεις, προσέχουν πόσο δύστημος και μόνος είναι ο βασιλιάς. Κάνουν μια πρόταση να διεξάγουν ένα διαγωνισμό ομορφιάς και ολόκληρο το βασίλειο να ερευνηθεί για όμορφες γυναίκες. Θα τις έφεραν στο παλάτι από όλα τα μέρη. Είμαι σίγουρος ότι ο αριθμός των γυναικών που επιλέχθηκε ήταν εκατοντάδες. Ο βασιλιάς θα ήταν ο κριτής, ο τελικός κριτής αυτού του διαγωνισμού. Εκεί λοιπόν, διαβάζουμε στα εδάφια 5 μέχρι 7, στο φρούριο των Σούσων κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχαίος, από τη φυλή Βενιαμίν. Όταν ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορ, είχε οδηγήσει από την Βαβυλώνα στην αιχμαλωσία ένα αριθμό κατοίκων της Ιουδαίας, μαζί με τον βασιλιά Ιωαχήν, ανάμεσά τους ήταν και ο Μαρδοχαίος. Ήταν και η δαιμόνας της ξαδέλφης του, της Χαδασά, δηλαδή της Εστήρ. Η κόρη ήταν πολύ όμορφη. Οι γονείς της είχαν πεθάνει και την είχε υιοθετήσει αυτός για κόρη του. Να λοιπόν πώς εμπλέκεται τώρα η Εστήρ. Η ιστορία στο βιβλίο της Εστήρ αρχίζει από αυτό το σημείο. Τα προηγούμενα ήταν το σκηνικό. Ρίξαμε μια ματιά σε μια ειδωλατρική αυλή. Έχουμε γνωρίσει τα όσα συνέβησαν εκεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εξηγούν το διαγωνισμό ομορφιάς και το πώς η Εστήρ ανέβηκε στο θρόνο. Επειδή έγινε βασίλισσα, μπόρεσε να μεσολαβήσει και να μεσητεύσει για το συμφέρον του λαού της. Ένα ολόκληρο έθνος θα είχε εξολοθρευτεί εκείνη την εποχή αν δεν ήταν η Εστήρ στο θρόνο. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε το χέρι του Θεού να κινείται στο παλάτι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό στο παλάτι. Ήταν τόσο άθεο όσο θα μπορούσε να είναι. Οργιαστικά μεθύσια λάβαιναν χώρα συχνά, αλλά ο Θεός θα υπερισχύσει. Θα δούμε την πρόνοιά του. Κανονίζει τα γεγονότα ώστε τη σωστή στιγμή να έχει κάποιον να μεσολαβήσει για χάρη του λαού του, τους Ιουδαίους. Κάποιος θα κάνει την ερώτηση για το διαγωνισμό ομορφιάς και θα πει: φαίνεται σαν ο Θεός να επιδοκιμάζει τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Φίλοι μου, όχι. Ο Θεός δεν επιδοκιμάζει όλα αυτά που γίνονται στους διαγωνισμούς ομορφιάς. Αλλά ο Θεός επιτρέπει πολλά πράγματα να συμβούν πάντοτε, ακόμα και πράγματα που δεν επιδοκιμάζει. Και θα υπερισχύσει τώρα μέσα σε αυτά τα γεγονότα. Η υπερισχύουσα δύναμη του Θεού είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα στο βιβλίο της Εστήρ. Πολλοί χριστιανοί σήμερα ζούμε στο περιθώριο του θελήματος του Θεού. Δεν βρίσκονται, όπως το αποκαλούμε, μέσα στο θέλημα του Θεού. Κι όμως, ο Θεός τους κατευθύνει με την πρόνοιά του. Η Εστήρ είναι μια εικόνα αυτής της αλήθειας. Η ιστορία μας αρχίζει με τα λόγια. Εκεί στο φρούριο των Σούσων κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Μαρδοχαίος. Ήταν από τη φυλή Βενιαμίν. Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι τι κάνει εδώ. Ανήκει στη βασιλική οικογένεια του Ισραήλ. Ήταν από την οικογένεια του Σαούλ. Ο Θεός είχε επιτρέψει στο λαό του να επιστρέψει στη χώρα του, όπως είχε προφητεύσει μέσω του Ισαΐα. Ο Κύρος είχε εκδώσει διάταγμα που τους επέτρεπε να επιστρέψουν και εκείνοι που βρίσκονταν στο θέλημα του Θεού επέστρεψαν στην Παλαιστίνη. Αυτοί όμως ήταν λίγοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν φτιάξει τη ζωή τους στη γη της αιχμαλωσίας τους και αποφάσισαν να παραμείνουν εκεί. Έτσι, όταν εκδόθηκε το διάταγμα ότι ήταν ελεύθεροι να φύγουν, δεν επέστρεψαν στη χώρα τους. Ο Μαρδοχαίος συνέβη να είναι ένας από αυτούς που έμειναν πίσω. Θα έπρεπε να βρίσκεται πίσω στη γη του Ισραήλ, αλλά από όλα τα μέρη, προσέξτε που βρίσκεται, στο παλάτι. Είχε μια πολιτική θέση, μια πολιτική εργασία. Δυστυχώς, εξαιτίας αυτής της καριέρας που φαίνεται είχαν ξεκινήσει τα πράγματα να προχωρούν στη ζωή του, ο άνθρωπος αυτός ο Μαρδοχαίος δεν έκανε το θέλημα του Θεού, δεν επέστρεψε μαζί με τους άλλους Ισραηλίτες πίσω στην πατρίδα τους. Προτίμησε να μείνει εκεί στην εξορία σαν μετανάστης. Όχι απλώς οικονομικός μετανάστης και πολιτικός μετανάστης πια, αλλά έχει αυτός ο άνθρωπος μπει μέσα στο μηχανισμό της νέας αυτής χώρας και έχει ανέβει τα στρώματα και έχει ανέβει τα σκαλιά. Και εξαιτίας αυτής της θέσης δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Καθώς τελειώνουμε, φίλοι μου, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αλήθεια, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού όταν υπάρχει κόστος στη ζωή μας? Εμείς στη θέση αυτού του ανθρώπου θα αφήναμε μια πολιτική καριέρα για να επακούσουμε τον Θεό? Αυτός ο άνθρωπος δεν το έκανε. Είναι βέβαια η χάρη του Θεού που θα δούμε ότι μετέστρεψε την κατάσταση προς όφελος του λαού του. Αλλά στην παρούσα φάση αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε το θέλημα του Θεού γιατί προτίμησε μια πολιτική καριέρα. Ίσως ή προτιμάς κάτι άλλο, ίσως τα χρήματα, ίσως τη δόξα, δεν ξέρω τι. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι να προβληματιστούμε όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού γιατί υπάρχει κάποιο κόστος. Με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, θα σας αποχαιρετήσω. Θα συνεχίσουμε την ιστορία την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.